Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda sizlar uchun tayyorlangan mavzularimizdan biri. Efesliklarga maktubida Paulusning shunday so'zlari bor. U o'zining ulug'vor boyligi bilan sizlarni kuch-qudratli qilsin. O'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin. Masihni iymon bilan dilingizga jo qilinglar. Bu so'zlarning ma'nosi quyidagicha ifodalanishi ham mumkin. Sizning iymoningiz bilan Masih yuragingizga joylashsin va o'ziga maskan qilib olsin. Shubhasiz, masihiylarning eng ajoyib ta'limotlaridan biri Iso Masihning o'zi muqaddas ruhning kelishi bilan inson qalblariga kiradi va u yerni o'ziga maskan qiladi. Rabbimiz o'z shogirdlariga shunday degan: "Kim meni sevsa, mening so'zimga amal qiladi, Otam ham uni sevadi." Biz uning huzuriga kelib, o'zimizga maskan yaratamiz. Yuhanna maktubining 14-bobi, 23 oyati. Shogirdlar Iso aytgan so'zlarini tushuna olmasdilar. U qanday qilib bu ma'noda biz bilan birga maskan yaratadi? Qiziq, Rabbimiz qanday qilib Yuhanna xushxabarining boshida eslangan bobda, "Mana, men borib sizlarga joy tayyorlayman-u, yana kelib, men bo'lgan joyda bo'lishingiz uchun sizlarni oldimga olib ketaman" deya turib, yana nimani nazarda tutmoqchi? Nimaiki degan bo'lsa, u o'z shogirdlariga va'da berdi. U osmonga ular uchun joy tayyorlashga ketib va bir kuni u yerda ularni kutib olar ekan. Ularda ham u kelishi va ular bilan birga yashashi uchun o'z yuraklarida joy tayyorlash imkoniyati bor. Ular buni tushunishmadi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Mana, 50-inchilar kuni keldi. Tirik Masihning ruhi ma'batga kirdi va shundagina shogirdlar u nimani nazarda tutganini tushunishdi. Xudovon Hirotning Quddusdagi ma'badida yashamaydi. Xudo qul bilan qurilgan ma'badda yashamaydi. Endi muqaddas ruhning kelishi mo'jizasi bilan Xudo inson yuraklarida yashaydi. Imonlining tanasi tirik Xudo uchun ma'baddir. Inson yuragi esa Masih uchun uy. Insonning yuragi Masihni kutib oladigan, unga xizmat qiladigan, ma'qul keladigan, unga do'st bo'ladigan uy bo'lishdek oliy sharafga loyiqligini tasavvur qilish men uchun qiyin. Bir kun kechqurun men undan yuragimga kirishini so'radim. U esa mening taklifimni qabul qildi. Bunda hech qanday ta'sirchan tuyg'ularimni to'lqinlantiradigan narsa sodir bo'lmadi. Hammasi haqiqiy bo'ldi. Masih birdan hayotimning markaziga aylandi. U yuragimning qorong'u joylariga kirdi va u yerga chiroq yoqdi. U sovib ketgan tosh pechkaga olov yoqdi va sovuqdan asar ham qolmadi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.bilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.